Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
En la agoi de la apostoloi, capitro 2, versoi 1-11.
Tiam la apostoloi vidis ion kiel fairain langoin, ciui disigis, cae venis sur ciun el ili, ciui plenigis de la Sancta Spirito, cae comencis paroli en aliai lingvoi, kiel la Sancta Spirito donis al ili.
Dum la unua iarcentoi de la Ecclesio, Pentecosto ne estis festo de unu tago, sed la tuta periodo ec de Pasco gis la dimancio de Pentecosto. Tio antiqua Pentecosto ne celebris nur la alvenon de la Sancta Spirito, sed plei parte la dauran ceeston de la resurrectinta Signoro. Effective, tro ofte, ni forgesas che la festoi de la Ecclesio celebras ne pasintain occasagioin, sed la nun tempan grazion de Dio, quiu agas inter ni actuale. La festoi ne celas nur memori la bellain momentoin de la pasintezzo. Niai liturgiai celebroi donas al ni eblezon pli profundigi nian partoprenadon en la misteroi de la dia savo. La liturgia memoro pri la savo donai agoi di Dio ne estas simpla nostalgio de cristanoi, sed nia proclamo che Dio ancora agas por ni cae con ni. La cielen iro de Jesuo signifas che Jesuo, vera Dio cae vera homo, portis la homan naturon alla trono de Dio en la cielo, cae tie sidigas nin. La malsupreniro de la Spirito, ie la dimancio de Pentecosto, indicas la comenzon de la ceesto de Dio ciam inter ni. La memoro de cio ocasis alla apostoloi havas valoron, char gi iu sense daure ocasas al ni hodio. Dankon al Dio pro lia eterna agado inter ni.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Ci vespere ni presentos informoin e la Ecclesio cae la mondo. La Maian Letterkeston vi povos ausculti venont dimanche. La cattolica credo estas la unuiga elemento de la itala nazio, familio, vocigioi, lucto contra u malricezzo, cae interreligia dialogo, estis quelcae la gravae temoi ciuin la papo pritractis, dum sia parolado alla italae episcopoi, ie la fermo della quindec sepa generala assembleo della itala episcopara conferenzo.
Ci estas vivanta forto, cun radicoi en lo sozio, cun sindevigo acceli la fundamentain valoroin, ec de la familio, cae la subteno al malfortuloi. Benedicto la dexessa tiel prescribis la caracterizoin della itala ecclesio. En Italio, li aldonis, la credo estas viva, profonde radiciginta, cae la ecclesio estas realajo de popolo, tre vaste proxime alla personoi cae alla familio. Ien la certezzo de la papo, la cattolica credo, cae la ceesto de la ecclesio, restas la granda unuiga elemento de citiu amata nazio, cae valoro fonto de moralai energioi por gia estontezzo.
Tiui ci consolo donai realajoi daurigis la papo, ne devas malatentigi au subtaxi la nunain insidoin cae malfacilajoin. El ili la papo menciis culturon marcitan de morala relativismo, malrician ie certezoi, sed rician ie postuloi ne mal ofte malpravai. Tial la papo indicis quelcain prioritatoin, plifortigi la cristanan educon, meti constante Dion iel accentro della vivo della comunumoi, doni plida gravezzo alla sorgoi por la vocigioi cae pastra formado.
Al episcopoi la papo memorigis che ili havas precisan respondetson, ne nur rilate al ecclesioi al ili confiditai, sed anca rilate alla tuta itala nazio, lau la plena cae alcora respecto della distingo inter ecclesio cae politico, diris la papo, ni ne povas ne zorgi pri tio cio estas bone por la homoi, cae pri la comuna bono de Italio. Sorgemo, aldonis la papo, cion la episcopoi enmontris per sia noto pri la familio, cae pri la legio proiectoi concerne lau factain cunigioin, noto en plena consento cun la constanta instruo della apostola sidejo.
pri la familio, la valoro de geedziĝo, sed ankaŭ pri la malfacilaĵoj travivataj de la hodiaŭaj gejunuloj en Italio, parolis Monsignoro Angelo Bagnasco, prezidanto de la Itala Episcoparo, dum la gazetara konferenco je la fino de la Generala Asembleo. Fronte al ĵurnalistoj, Monsignoro Bagnasco parolis ankaŭ pri la graveco de la kontribuo de la eklezioj kaj religioj por la konstruo de la Eŭropa Unio.
Romo, 16 musicistaroi el Germanio cae Austrio, pasis tra le stratoi de Romo por la 80 de Papo Benedicto la 16. Pli ol 1000 musicistoi omagis alla Papo hiero cae hodiau, trairante Romain stratoin, con siae folcloroi costumoi cae con siae musiciloi. Hierau postagmese la musicistoi atingis Placon Sanctan Petron, cie ili ciui ludis la himnon alla gioio, la Europan himnon. Hodiau tagmese ili ceestis ancorau en Placo Sancta Petro por partopreni en la Angeluso della Papo, quiu el core bonvenigis ilin. Por li, la musicistaroi ludis tipan germanan religian musicon. Quoso Gott wir loben dich. Grande Dio, ni laudas vin.
Vatican Urbo, ec de la 3 de junio, ocasos en Vaticano, la General Assembleo de la Internazia Caritat Agado. Oni petos alla registaroi de la hoc plei industriiginta ilandoi, ciui sam date cun sidos en Germanio, respecti la promesso in por la lucto contra un misero.
Waitangi, Novzelando. Lastai prepar laboroi por la conferenzo pri interreligia dialogo en Asio cae Pacifica areo, quio ocasos en Novzelando, devenonta mardo gis la 31 de maio. Parto prenos la estroi de ciui religiae confessioi ce estantai en la menciita mondo parto.
Ancora u el Oceanio, de morgau gis la 3 de junio, en Oceanio solenigas la pregio semaino por la unuezzo de la cristanoi, cae por la repazigio inter la diversa i membroi della civila sozio. Differenze ol la boreala hemisfero, chie la pregio semaino o casas en januaro, en Oceanio la datoi coincidas cun la pentecosta periodo.
Tokio. La cattolicae episcopoi de Japanio petis che o case de gia modifo la landa constituzio ne perdu sian 12 articolon, chiu sanccias la separon del ecclesioi disde la stato. La liberazion je conscienzo cae credo por ciu civitano.
Bagdado, la Iraca registaro promesis plenan subtenon cae protecton alla cristanoi persecutitai en Iraco. Crome, parto e la Islama mondo staris defende alla cristanai gefratoi. La Generala Secretario della Granda Muftio de Iraco declaris: ni exciis cun malgioio cae doloro pritio cio casas al niai cristanai gefratoi, cae ni condamnas la respondezuloin.
Novjorko, solenigis vendrede la monda tago por Afriko, ocaso por tiri bilancon pri la problemoi, esperoi kaj atingoi de tiu kontinento. La generala sekretario de UNO, Ban Ki-moon, en mesaĝo aplaŭdas la antaŭan paŝojn realigitajn por la progreso kaj paco en la afrikaj landoj, sed li ankaŭ substrekas la neceson kundividi la dolorojn kaj la frustraciojn de tiuj popoloj fronte al mizero, malsato, pandemioj kaj analfabeteco.
La Paz, en Bolivio unu infano el kvar suferas constantan misnutradon, char 60% de la loĝantaro vivas malriĉe, el ili 40% ne havas la eblecon doni por mangi al sia familio. Jen la tragikaj datumoj liveritaj de la oficejo de Unuiĝintaj Nacioj en La Paz. Laŭ speciala raportanto de UNO, la nuna situacio estas la rezulto de longa historio de ekspluatado kaj marĝenigo de la indiĝenoj. Gena lo giantaro, cae della privatigo de economio. Citi un rapporto non i presento sala venonta consido della consilio de uno por la homa iraitoi, chiu ocasos en Genevo della decunua gis la decoca de junio. Carega i gefratoi, mia programo estas finita, salutas vin,
Pastro Stefano Hoxtipols,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Cristo,
Slava Iesusu Christu,
Laudetur Iesus Christus.